подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привітання!
Добрый день!
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день!
Вітаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это уроки справы Татьяны Зарецкой. Я нагадаю, белорусская предпринимательница Татьяна Зарецкая днями заявила, что покидая посаду представницы объединенного переходного кабинета по финансах и экономике. И она протрималась на этой посаде 2 месяца. Поводле яе причиной стали шматликие погрозы на адрес яе свояков, яе бизнес-партнеров. Але вдруг з'явіліся публікації, у яких виказуються сумніви, ну, м'яко кажучи, у поспіховості бізнесу Зарецької. До речі, цікава ситуація, що сакраментальне білоруське питання «Де гроші?» звичайно задається про гроші, потрачені ніким неналежним чином. Ті, про які є таке подозрення. А в даденому випадку, випадку Зарецької, питання про те, чи були гроші у яє у самої. Так ось, на думку некоторых, это сумневы в поспеховости яе бизнесу, якія выказывались, до речи, ранее, и стали причиной яе отставки с кабинету по уласным жаданні. Такий контекст, а ось в этом контексте мое первое питание, это какие политичные высновы с такого короткотерминового служения Зарецкой у кабинете? Валер.
Найперш, я думаю, тут мы маем справу с феноменом новобранца у политики. Справа в том, что в 2020 году, подчас вот этого бурного политического кризиса, массовых протестов, у политику улилось великая колькость людей, которые ранее политикой не занимались, и, мусить, не планировали займаться, и жили своим життем, отримали задовольнение от его. А тут раптом они включились в политическое життё, в политическую борьбу, а у политики действуют другие правила. Политика – это простора публичного. И тут можно высветлить, что у человека у шафе есть разные шкелеты. И тому раз за разом появляются такие вот уведомления, такие шкелеты вываливаются с шафы. И тому в ситуации с Татьяной Зарецкой мы как раз это и назираем. Ну, а в принципе, она тут не первая. Тут вот еще ранее узгадывалось, что Сергей Тихановский там не к вельми неоднозначно выказывался про ситуацию с Крымом. Мы памятаем историю с русским паспортом Захарщика. Вот, можем узгадать еще некие чинники. Ну и вот тут это вся история вокруг этой Татьяны. Я думаю, что это не опошний выпадок, не опошняя ситуация. Ну и тут еще один момент. Все ж таки для того, как призначать на отказную посаду отказных людей, ну, потребен некий великий аппарат от браковки, скажем так, неких людей с некими негативными элементами биографии. А такого аппарата, такой контрразведки, как это сказать, у переходного кабинета нема, и это так само проблема, одна из шматликих проблем, которые поуплывали на эту ситуацию.
Виталь, ну а коли поглядеть в более широком как бы, контексте, такое, может, так само парадоксальное питание, а какие были гарантии, что до политики будет подрихтованы мастерствознавца, супрацовник Института истории Академии наук Зенон Позняк, скажем, 88 года? Да никаких Який у нього був опыт політика? Ніякого. Да і ні у кого не було, окремя партноменклатури. Магчыма, это як бы такая асаблівасць, ну, эпох, калі заўгодна рэвалюцыі. Вот мы кажам пра 20-й год, што 20-й год это была рэвалюцыя. Ну вот адзін з дзеячоў французскай рэвалюцыі, Жорж Д'Антон, казаў, што рэвалюцыя это 100 тысяч вакансіяў. Ну, у дадзеным выпадку размовы ідзе не пра вакансіі у радзе, які рэальна кантралюе краіну, але, ну, вот, як бы, пазіцыйнай уладзе у радзе, ну, ўсё роўна, рэвалюцыя падымае новых людзей. Так яна збудаваная. Та же французская рэвалюцыя, калі сціпленькі адвакацішка, адкуда-то з правінцыі, Робеспьер, стал дыктатарам Францыі. Ну, да, ён быў падрыхтаваны да гэтага. А хто падрыхтаваны да рэвалюцыі? Так в этом сэнсе, ну, магчыма, тут як бы і здзіўляцца няма чаму, што яно вот так адбываецца. А што трэба партшколу было сканчаць? Ці ў апазіцыі быць гадамі? Ну?
Я думаю, не будзем развіваць тэму пра французскую рэвалюцыю, як казаў адзін кітаец, яшчэ надта рана рабіць высновы, таму жартуем. Але паговорым пра нашы ўсё-ткі рэаліі, вернемся да нашых баранаў. Так. Паколькі сапраўды, ну, мне трошкі няма такого, ну, менавіта канцэнтравання на ідэі вопыта, паколькі сапраўды і рэвалюцыйныя моманты, моманты пераменаў, гэта ўсё-ткі, напэўна, не самае важнае. Я вот не люблю, дарэчы, гэтую крытыку, кая льецца часам з вуснаў старых апазіцыянераў, якія змагаліся столькі гадоў, ім, конечно, крыўдна, што замест іх на вершыні, скажам, палітыкі, ну, на самай, можа быць, такія публічныя, з вядомыя месцы прыйшлі людзі новыя, людзі невядомыя, але ж называюць іх у якасці крыўднай мінушкі неверагодныя, але ж гэта, ну, скажам, па-першае, закономерна, па-другое, гэта не гарантыя, што гэтыя людзі чымсьці кепскія. Та радавацца трэба, што людзі былі абыякавыя да палітыкі, і раптам яны ажылі, раптам яны павярнуліся да палітыкі, да там нацыянальнай ідэі пэўнай ступені. Вось, напэўна, не крытыкаваць, а трэба гэтаму спрыяць, трэба гэта вітаць. Так што я бы не сказаў, што вопыт тут самае галоўнае, але в канкрэтным гэтым варыянце, ну, мне здаецца, проста аддуся, ну, калі шчыра казаць, такі, ну, англійскім словам фейл, правал, менавіта, ну, в кадравай палітыцы ад таго, што надта спешаліся запоўніць вось нішы, надта быў такі ціск грамадства, што вось калі аб'явілі пра кабінет, то выйшлі адразу першыя былі прызначэнцы мужчыны, і быў у тым ліку ціск для гендэрнай роўнасці, адразу сталі набіраць, так сказаць, трох жанчын. І гэта таксама, што, ну, трошкі не было часу паглядзець, падумаць. Ну і плюс нейкая спецыфіка асобы, зарэзка, якая прадставіла сябе даволі прывабна, якая, напэўна, умела менавіта прадставіць, можа быць, як мы бачым зараз публікацыю, трошкі больш, трошкі лепш, чым на самой справе гэта ёсць. Ну, калі ўжо абмяркоўваць гэтыя сапраўды абставіны, стартапы, такая рэч, дзе сапраўды такая культура, трэба сябе прэзентаваць, прадстаўляць, тады інвестары дадуць табе грошы. Але сярод стартапаў, як кажуць, выжывае максімум 3-5%, астатні паміраюць, але праблема ў тым, і ёсць у свеце такі некалькі міжнародных прыкладаў яркіх, іх уж прывозілі ў нас у сацыяльных сетках, калі людзі гэта не хочуць прызнаваць, і калі ўжо, ну, ідэя не ажыццявілася, і калі на самой справе нічога не атрымалася, можна проста прызнаць і заняцца чымсьці іншым, нет, яны упарта па-ранейшаму прадстаўляюць сябе як вялікага бізнесмена, збіраюць інвестараў. Ну, з таго, што мы прачыталі, выходзіць, што нешта падобнае было ў Зарэцкай, прынамсі, яе публічныя заявы, это можна дакладна сказаць, не рызыкуючы памыліцца, яе публічныя заявы не адпавідаюць таму стану рэчаў, пра які сведчаць апублікаваныя хаця бы дакументы, юрыдычныя дакументы ўраду. Так што проста вот пытанне ў тым, што ў гэтай спешцы хутчэй бы трэба знайсці, ну, прыгожую маладую, ну, не абавязкова, але, ну, жанчыну на гэтую пасаду кабінета па эканоміцы, трошкі сапраўды не, ну, скажам, не паспелі правесці ўсе неабходныя дзеянні, ці, можа быць, не пажадалі. Тут таксама пытанне, што ведалі, што не ведалі, што ведалі ўжо падчас таго, як скандал пачаў разгарацца. І, канешне, гэтае, ну, скажам, тлумачэнне пра пагрозы, яно, ну, я перадам агульны настрой беларускіх сацыяльных сетак, яно не вытрымлівае крытыкі. Паколькі, ну, сапраўды, пагрозы сім, напэўна, прыходзіць, і ніхто на гэта не спасылаецца, ні сахашчык, вось, ні Латушка, у якога дваюрадны брат проста был асуджаны, ні там Герасімені іншыя, якіх пагражаюць адабраць маёмасць, а ўсё-такі ў Зарэцкай, ну, наколькі зразумела, большасці я партнёру сваякоў жыве ў краінах Еўрасаюза, і ёй менш за ўсё магчыма трэба было спасылацца на нейкія страшныя пагрозы в яе адрас.
Валер, а як вы лічыце, вот стылістыка стартапаў, спосаб дзеяння ў стартапах, у рэжыме стартапа вельмі рызыкоўнага такога бізнесу, дзе вельмі важна прасунуць сваю ідэю, зрабіць яе прывабнай. Наколькі такая вот філасофія, можна сказаць, тактыка, стыль, і наколькі яна падыходзіць да палітыкі? Можа быць і так, можа быць асабліва ў цяперашняй сітуацыі, калі такія рэальныя шансы не надта праглядаюцца, а можа быць сапраўды вось час такіх людзей, як, ну, такога стартапнага тыпу, не? Ну, может, и сам кабинет это так само стартап?
На конт кабинета я ничего сказать не могу. Я хочу сказать, что политика бывает разная, и политики бывают разные. И модель поводина политика по схеме керовника некого стартапа, она бывает вельми часто, и мы шмат назираем таких политиков и в белорусской политике так само. Ну вот, батька и сын Гайдукевича, да, ну вот это классика просто, поводины керовника стартапа, да. Вот. Тому тут можно приклады привести на любой выпадок життя. Вот. Але у этой данной конкретной ситуации, якую мы разглядаем, тут два пытання ў мяне. Напрыклад, першае пытанне: калі чалавек ідзе ў палітыку, то ён адмаўляецца займацца бізнесам. У прынцыпе, гэта правіла палітычнага жыцця. У дадзеным выпадку мы бачым, што чалавек прыйшоў у кабінет і адначасова захоўваў свой бізнес.
Валер, я вас перепыню. Прабачце, я не думаю, што в апазіцыйнай палітыцы это правіла, скажам, той же Сахашчык, я не чуў, што он сышоў са свайго бізнесу.
Я Ніхто так само репліку про Сахашчыка, думаю, она вартая. Ну, ён, наколькі разумее в его бізнесе, ну, ён можа больш часу прысвячаць менавіта таму, што ён выбрал у палітыцы, а там і можа все ісці сваім чарадом. Там ёсць людзі адказны, его даволі вялікі бізнес. Той час, як і є стартап, менавіта, ну, на яе асобе трымаецца, на яе нейкіх паездках, канферэнцыях. Тут трошки іншыя сітуацыі.
Валер, калі ласка, я просто маленькую репліку зрабіў.
Да. Так. Іншая справа, калі пераносіць у чыстым выглядзе вось тую рэкламную кампанію, якая патрэбная для прыцягнення інвестыцый для стартапа у палітычнае жыццё, вось тут могуць здарыцца вельмі нечаканыя, неспадзяваныя рэчы. І калі скажам, рэклама вельмі моцна адрываецца ад рэальнасці. Вось. І вось тут такая небяспека, мне падаецца, яна вельмі рэальная.
Віталь, я пра пэўную аналогію, можа, яна крыху нацягнутая, але, ну, я думаю, што пэўная рацыя ў ёй ёсць, а это, можа, пэўнае пярэчанне таму, што сказаў Валер. Я маю на ўвазе сітуацыю з, як ее называюць, мімалётнай леді, самой короткотерминовой премьеркой Великой Британии, с часов, там, я веду, Вильгельма Завоевника, Ли Страс. Але варта прыгадаць, ну, все абмяркоўвалася, былі нейкае абмеркаванне ў межах партыі, ў дыскусіі. Яна не хавала, Трас не хавала, што яна збіраецца зрабіць. І вот, як бы, з рук каралевы перад смерцю атрымала, як бы, партфель прэм'ера. Бах, 45 дзён, нават меншым Зарэцкая, дарэчы. І вся весь вопыт брытанскай дэмакратыі, вопыт, дарэчы, Лі Страс зусім не з неба звалілася, не з бізнеса прыйшла. Бах, 45 дзён. Так може, от нічого це не допомагає ні в опит демократії, ні в опит самого чоловіка політичний, ні обміркування цих планів, якби це ж не кот в меху було, що вона пропоновує. Бах, 45 днів.
Ну так, це філософське питання. Часом люди, може бути, більш які заслуговують поспіху, які більш підрихтовані, але бац, так склалися обставини, історія так потягнула в той бок, коли вони трапили в ніякий вір, де одних уже здольністю мало що залежить. Ну, Лі Страс, наколькі я так розумію ситуацію, зробила головну помилку, що вона вирішила змінити, поменшити податки для всіх багатих. І це те, що широкі маси народу не люблять, навіть в Британії. І гэта тое, што, в прынцыпе, павінна было, як сведчыць вопыт уже 10 гадзяў, гэта павінна ажыццявіць эканоміку, гэта павінна падняць валы ўнутраны прадукт, вось. Але гэта не любяць шырокія народныя масы, нават не левай партыі, а правай партыі, якой з'яўляецца кансерватыўная партыя. І яна атрымала давер сваёй партыі, яна падумала, што да, можа зараз рабіць даволі радыкальныя крокі. Аказалася, што не. Нават пры гэтым шырокім даверы, калі ты, ну, скажам так, зрабіла нешта неасцярожнае, занадта смелае, вынік той, што цябе выніку адправілі в адстаўку абставіны і свая ж партыя. Ну, мала тут паралеляў з нашай сітуацыяй. Я, можа быць, скажу пра іншае, што рэакцыя, якая зараз таго ж кабінета, ну, члены кабінета запрашаюцца ў розныя эфіры, СМІ, ну і тлумачуць в асноўным так, што да, вось паступілі ёй пагрозы за рэцкай, таму яна сышла, мы разумеем ее рашэнне. В той час, як, ну, многія ўжо публікацыі сведчаць, можа быць, што гэта не вся праўда. Вот тут такі таксама палітычны, ну, скажам, дылема палітычная. Ці сказаць правду, да, мы допустили памылку, ну, паспрабуем больш не паўтараць, ці все-таки упирацца в гэту версію, што, да, пагроза яна не вытрымала, якая, ну, для всіх будзе гучаць дастаткова неправдападобнай. Мне все-таки падаецца, это неправильная зараз тактыка і кабінета, а мне здаецца больш шыра і больш, ну, нават было бы прынята публікай, прыхільнікамі кабінета, каб яны сказалі, ну, бывае, мы памыліліся, што зробіш, все-таки трэба асцярожней падбіраць людзей, которые сапраўды гатовыя цалкам аддацца палітыцы, вось, которые гатовыя для цяжкасці, у тым ліку да пагрозаў. І наступны раз мы будзем больш асцярожныя. Я бы вот выбрал бы такую менавіта тактыку.
Спадарства, і напрыканцы у мяне пытанне такое, я б сказаў, палітыка філасофская, не столькі звязаная з абставінамі сыходу, а ізноў жа з пэўнай стылістыкай спадары Незарыцкай, вось цытата з яе інтэрв'ю Мілказёраву: «В Эстоніі, калі табе няма 25 гадоў і ў цябе няма стартапа, значыць, нешта ты не так зрабіў у гэтым жыцці». І выступ яе на канферэнцыі «Новая Беларусь». Закрыць неэфектыўныя прадпрыемствы. Вот трэба, значыць, закрыць. Вот на ваш погляд, як вы лічыце, вот такая філазофія паспяховасці, прычым у дадзеным выпадку пікантна, што магчыма, як бы і поспеху-то не такі ўжо вялікі быў у Таццяны. Тым не менш, вот такая філазофія, власцівая, дарэчы, не ёй адной. Наколькі яна як бы можа прывесці да палітычных зменаў у Беларусі? Ну, у Беларусі 9 мільёнаў чалавек жыве, 9,5. Ну што, яны все стартапамі будуць займацца? Я думаю, большасць з іх будуць працаваць, хто на заводзе, хто ў калгасе, хто яшчэ дзе. Вот. І магчыма, дарэчы, в этом і як бы сакрэт падтрымкі Лукашэнкі, што ён так ніколі не скажа, што, маўляў, хто стартап, той маладзец, а хто не стартап, ну, круціцесь или здохніце. Вот, может быть, менавіта таму, як бы, вот, мы маем тое, што маем па-ранейшаму. Валер, як вы лічыце?
Ну, ведаеце, все залежыць ад конкретнай сітуацыі, і можна атрымаць поспех, дзякуючы менавіта такой логіцы. Я згадваю выборы в Верховный совет 13-го скликания 1996 года. Так. Вот. Я так само балотовался кандидатом у депутаты. По моей округе и шел Андрей Климов. Молодый, пригожий, богатый, який хутка разбогател. Вот. И он менавіта хвалился своей поспеховостью. і рабіў ставку на сваю паспяховасць. І доказывал, что вот так, в принципе, можно, и так хутко можно зарабить заможными людьми шмат людей. И это была округа, где было шмат студентов, и он пошел на ура и перемог упевненно в этой округе. Вот, тому, коли я не ведаю, коли это будут некие выборы, махчима, пропорционные, вот, то коли такой человек на чале списка некого партийного, он наберет довольно шмат людей подтримки и будет иметь некую певную фракцию у парламенте, умовно кажучи так. Вот, тому казать, что такая логика зусім дрянная, я бы не сказал. Разумело, коли с такой программой идти на посаду президента, ну так, это не переконавча, это пораза, але калі рабіць некія локальныя поспехи на локальным узроўні, то такая стратегія цалкам мае права на жыццё.
Віталь, і ваш адказ, і у мяне такое пытанне, нават не столькі за што вы, як бы асабіста, я-то ведаю за што, вось, а пра тое, што, а можа быць, в этом, як бы, насамрэч, прычына, як бы, ну, асноўнае, пра што в Беларусі канфлікт, бо як бы за Лукашэнку, супраць Лукашэнкі, это магчыма псевданім вот гэтага, так бы мовіць, сутыкнення філазофіі поспеху і філазофіі, ну, трэба жыць, як набяжыць. Вот. А я таксама хачу жыць. А дзе мне будзе месца в этой вашай новай Беларусі? Можа быць, насамрэч, і вы памятаеце эту фразу Лукашэнкі цікавую, калі ён сказаў, што ў нас буржуйчыкі паўсталі ў 20-м годзе. Ну так, магчыма, в этом і ёсць як бы сацыяльна-палітычнае, нават сацыяльна-класавае тлумачэнне 20-го году і таго, што працягваецца.
Ну, гэта безумоўна адзін з такіх падзелаў. Паколькі, ну, я, напрыклад, нават такі тэкст ці пісаў, ці можа в думках толькі што, ну, у таго, што мы называем у ябаці, у лукашыстаў, безумоўна, што ёсць, а гэта невялікія патрабаванні да жыцця. І такі падыход, ну, скажам, дзе не трэба, каб было шмат выбару. Нам не трэба выбору, адзін прэзідэнт там, адзін галоўны там, там ідэалогія, адна мова, вось, адна сацыяльная арыентацыя, нават вот на гэтым яны зацыкленыя. І гэта менавіта вось не трэба нам разнастайнасці, не трэба нам вялікіх там нейкіх журавлёў у небе, тое, што вот менавіта, да, аналогія поспеху. Нам бы нормального, среднего, доброго життя, это вот озаронок, помню, в неким своим клипе, там вот это вот поле, там хлебушек вот собрать. Это, конечно, эта идеология. Але, ну, я, по-перше, не стал бы так жестко противопоставлять. Вот то, что сказала Зарецкая, по-перше, ну, в такой форме, конечно, политик не повинен выказываться. Ніякі. На якой был роль. Это не значит, что что-то неправильно в идее закрыть некие заводы. Вот Эстония та же это зарабила и живе намного лепше, чем Беларусь. Советские заводы фактически позакрывались. А это, ну, некое 20-е стагодие, индустриальное громадство. Мы постиндустриальным. У нас всего несколько процентов сельской господарцы и там, может, 10% у працуя рабочими. Мы переборщим это все. Это на самой справе уже незначная, не большая частка громадства, рабочие и селяне. Вось, мы живем в эпоху таких синих воротничков и там супрацовников магазинов, клерков и так далее. Так что, с одного боку, тут в стилистике нельга вот, выказываться так, что бо люди не поспеховые, они могут быть на любом уровне, не обоисково, там, рабочие, селяне, а от любого клерка, который немного зарабляя, да, любого супрацовника приватной фирмы, який так само немного зарабляя, и он может быть покруженным, коли нехто там своим поспехом, ну, скажем, козыряя и психологию поспеха выносить. Это безумовная политичная, навод, я бы сказал, не помылка, а это такая, ну, просто философия политичная неправильная. А, вось. Олег, это не отменяя необходимость довольно жестких реформ экономичных.
Добре, дякую великі, Валер, дякую великі, Віталь. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. Шановні глядачі, я звертаюся до вас з просьбою виказуватися на конт гэтага кейзу предпримальниці Зарецької, виказуватися на конт тих аргументів, які ви почули від наших колегов. Ну, а за тим, як буде развиваться ситуация далей, что будет далей с кабинетом, что будет, до речи, из ее, так само цікавое пытание, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.